Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Via itene.
Via itene.
Alama.
Via itene. Ndoso Washington likodo ti Amerika la so bi kwa ko lango baleko ti nzeti fondongu sa kiuse na balu se na usio wala 10 juin 2024 e bala izengwa zito kwa pusu nduru ti ma via itene kwa singa ti VOA Afrika na ndo ti gya pupumbangwa kona kona penje ni mbalambala wala 101.7 FM na kutagwata ti bongi na nando ti banda tera limbi ti waraina VOA Afrika.com comme emunala nsoni yenga awa gosinga tsara eke Sylvie Doris soye kume Félix ye pasis zembunga na somme Max koya weda pa de sangu sango ti Afrika na Congo Démocratique wungo ti akwa pusu na nduzu bale osio na kona peko ti tumbaso a rebelle islamiste a binando ti a keta kodro ngbene ye na yengaso a on a sala si wungo ti azo kwe a si bale myombe awe na ngoiso si awa kwa na yati paleso ayeke bumbiso Irini aike ADF si a bitumba na ndoti ya kete akodro tungana masala mapasana ngana mahini na bikwa ukuso wa on. A sangoso alundu na mbegeti lieutenant colonel Mac Azukai wa yanga tia turuguti provinsi Nord Kivu si a sigina sangoso. A sangoti Afrika la kwe na Mali bumbiti sindikaso a bumbia zoso a batene nandoti koforo so kete irini ake sinabef a lina greve na pekoti so a bina kanga kota wakwa su ti bumbiso iriti lo aeke Amadou Ba. Na ya ti a fini tondoso kunduso irini sinabef a siginani a tene a eke ala eke kirian de ti sala kusala gitongana a zi okochala na dati kanga. Ngbene kota wakwa su ti bumbiso sinabef a tene lo gwe na dati kanga si lo ba pakara ba. Nga lo tene a eke mbeni zoti sindikati mbeni da sandugu ti nginza si ya de plainte nandoti pakara ba. Ndali ti so a ba tene lo yeti sara yeti mini mini wala falsifengo ambeni ya ambeti. Na Nigeria, kota zoti kodoro atenea, kota zoti benea, guna ngangu, wala kidnapea mulingeti kodoro chala. So agufade ti bando nando ti anguti dada wala chargement de pétrole. Ayeke mbeni azoti ndo kwa ti nguti dada ti asinua wapko Niger tongana aminu. Adiza tu Ibra use kota waenda ti wapko Niger ngana ambeni azo osio si aziala na garda vu. A kota zo ti bene atene azo use na popo chala yeke na amena ambetiso yeke na legeni pepe. Ti lo Niger lo tene lo yeke sala kwe ti zi ande ya mulenge ti kodro ti lo na kanga. Na Franzi Gbia Emmanuel Macron amiro bada lezuti kodro chilo na legeti sango na yati limo. Lo mumbeni mbelati tokwa mulengeti kodro ni ande na manda kuti sango a kotazo na lango bale utatinze ti fondo teneti kozo kapa si use kapa ni aike duchande na lango mbalambala tinze ti lengwa chinguso yeke na yani. Bien Macron atene 40% tia suffrage à Gwande na kama polo soti extrême droite na Poponi 31.5% aeke ti kama polo soti Jordan Bardella solo ke Ginangu baleu sena Myombi. Parti au pouvoir aeke na 15.2% des voix. Andangba sango Israël zia otage tiala osio na maboko ti Hamas na yati mbeni tumbaso ala bina al nusera na yati Gaza. Hamas atene ambenya otage so awara kwa tene ti so Israël a ketilo na kurugo atene aketa tene pepe. Ngando kwa chiseni ti Palestina teneazo ngwango use na bale mbarambara awara kwa singa ambeni ngwango mene gombaya ngana mbarambara awara aka na pekoti so watu kuchi Israel alina yati kando ti al nusera chizi a otash chilu. Zaitene nando ti veo Afrika. Na pekoti solo boto meti ando kwa soa ke sala kusala na yati amosoro ti gbeti sese na be Afrika. Gofama londo ti kanga yanga ti ndo kwa ti da Queen Sar so aeke ti a sinua. Ndo kwa so abando nando ti amosoro ti gbeti sese abatene ndo kwa so asala kusala na turugu pali. Si lo ye titene lo kanga yanga ti daso ema beyot beati mosorotik beti sese Rufin Benam Beltungu na singa ti Freeman Sipila.
Ikinambeni gerisi kwa soye lekeni me kojo si kuma siti sarani iye titene itene la attention a sarame mja kona pekoni ape yuara meni ndo kwa ti zingo mosorotik beti sese na ti kodroti shin so ya kenambe kiti kodroti mingala plaston jia muna la zanyara kwa kusara kwa na men donde ala kena barjo utana le chungu ala sara kwa nini me ala fape kote nape bo ala sara akwale nape bangwani wala tene cha zwa zuzu kwa chala ala trita la njoni ape wala tene chik bengo yeswa nguru zwa kenjoni ape tongane ara isi paske lango balako na yani gomba ya agachizu visa lango iti kiriki izu zake kwenji ape me oko ni agachinjia isi warala jia fatene ayiso kwesi agesara sela agesara kwa chizi ngu mwoso hona lege chiso nini so alingi chiku buni aga bakuru cheta ake yeso yisarala amena kutukutu na ambena yeso yibuni akege na ndo chungu nika amena barja kida so akupengu batu rugu chuko drangu bati batani a servir de example na ambeni so ayeti kbe njati kodro chiku ape e a responsable chindo kwa so chi sosite so e tumbala bien ni chitena la gona koto ambasadji shin amune maboko na legini amwala kirna la kodro sala donc so chi fatene na peko chitene so chitena la so e tonda chisara kwanyi chitene ambeni a banisi ala sarambetu ala penja.
So ma fade ake Rufin Benam Beltungu so leke gbeyon beati amoso ti gbeti sese leke na kotak batati pongi.
Libi Congo nando emission zei teneso aeke na da singa ti voix d'Amérique na sese ti États-Unis ya diaspora ti sese ti poto beti aeke na ngia ti mango emission ti zei tene mingi na yanga ti kodro ti e eke ma fango tongo kobe ti kodro ti e eke ma tene ti nzapa eke ma journal ti kodro ndende mbie ti binga Congo na ndo ajournaliste kue so asara kua na da singa ti radio voix d'Amérique.
Tene nando ti veuwa Afrika na pekoti nze use sozo wako kui pepe warambeni kati kobela so keda pepe ndo kwa chiseni atene epidemiti menejit unzi ya we na yati batangafu kabu. Wagosinga ti Freeman Sipila mutene na yanga ti gbeyong bea chiseni wanganga Pierre Somse emalo.
Dans l'angoti 22 mars 2024, ministère de santé et la population à Tombila, Naïkwe, qui fait atteindre un bel mouvement, qui mélange sur Zorokodi avec W135 à Londo, la sous-préfecture de Kabo, district sanitaire de Batangafo Kabo, région sanitaire Ota. Tibusangwa. Na tongo mbila so, na peko ji tongo mbila so, na ngangu chigia chikotro, nga na maboko so, zo tibelu chigigi, so asara songo na hii, amuna hii, tonga na OMS, MSF, Espanye, African Relief Service, meni kota kwa Londo, na sese ti Kabo, itu, na Kabo, meni ekip, titene, amingo mbuma so. Biani ekip ni asara ngangu kwa. Ekip ni, so militia di santé ato, a jiko litia la so, ala kena nzoro koso apatene, ala kena meningit, bale umene, na ushu. Mbanyo kwa na pupucha bale umene na ushu so, na tangu so, ekipni asina kabo kanda azo balo kwa akuya wena le chikoto. Yon angba azo balo ku na ushu so awara lege chigo na hospital. Sika abembendo na telechala. Na pupucha la so abame na telechala ala ke balo ku na ushu awara makungochi meneji na hati meneji zo uku. zoni ye min di a ka ti so ala so balo kuna o sio so kue a kiri a wara saba na peko ti tungaso mu na la ma nioko a gi ala so ala wara kuwa mais ala wara kuwa na le ti koto ko zo li si a zo ti sante a si a ekipe ti bangi ge a si na kabo na lege ti nzia ti oms na peko ti mbuma si tongana asara lango baluse si a wara mbeni fili zo so a ga na malade ni ape ka nda mbuma ni a kaya we mais ti so e ba e sara fa ye so nzeuse e za nzeuse ni e i tene e ba ndo mbirimbiri e tene mbeni a oi pepe mais a peko ti nzeuse a wara mbeni fili malade fili zo so luka na nzoroko ti mbeni egypte na tere ti lo pepe ni laski laso na yeri ti ministère ti santé na ti gouvernement mbi ga ge ti tene ala mbi tene mbuma ti mbeni egypte na sa si ti kabo a kai biani biani o
Sola mafade ya ke wanganga Pierre Sampse solo ke gbeyon gbiaso abateneti seni na be Afrika.
Ewa sango asara mpimba kwa mingi sara ngangu kwa mingi e asara si mango terrain ga mingi na popoti bi amule ge di be Afrika na di dunia mpimba na kodro ti na society banginga na kete ya kodro bi di gunda azu kwesa sa kwa na bewa sango singila na ala mingi na si ala ngwana njoni kwa so ala sara bi barala kwe
Nando TV ou Afrique. Beyon Biawa, la ministre de l'administration du territoire, Bruno Yapande, a Tingbina, Yengaswa, on a fini à gouverneur Ngana, a sous-professeur à Londoti, Sorwala. Ti Fangana, la Geretia, Kusala, So, Eke, Kuala. Et Malona, Didi Singati, Freeman Sipila, Souleke Wago Singati, Nagbatati, Bongi.
Kozo wa moterela timbi ya kichizile ge chitwanala yiswala duati sara kozoni asko yangwala na nduzula na tonala kwa mu kwa chala we fade ya chikodwa ke tingbi terena la chitwanala akutakamba chikusala su lukukuna bagi chala chitenala sarani si ya chuchilegi ya kotumana bangondu chulu nila iwara terena la ifanala yisto kwe na fafade su fade inspection general d'etat Gana azuti ndoko atimbi akubumbi tere chitene ala kwe na yacha kodwa kuhoko kwe chitene a veye a supervise a passation de service ba ndati warungo terti ila ndi tetene mingi na ndoki legi swala duati sara kwanyo kwengo anjia kwengo population ala kwe chitene ala gatona turugu wala azuti pikango amlenge ti kodwa pe me ala kazuti pango legi akazuti dirije ngo kodwa tisara si kodwa lingi ti mai ti aider population ti mu wangu na population ti sara si koroti wala autorité ti eta aluti nzuni baiso ifanala moinga so a gouverneur akando ti a région ikena région basambala donc gouverneur akoko ikemuna la kwe yeso era tene lettre de mission ti fanala kwa so ala doit ti sara kwa so gouverneur a doit ti sara kwa so préfet doit ti sara kwa so sous-préfet doit ti sara ngana ndani imatere na mbene azuti mu mamboko na yi titene ile kembeni kuta warango tere so era tene atelier so aba gouverneur na prefet na yati atelier so ike fanala nzuni lege ti kwa chala
So la mafade ake Bruno Yapande loke Gbeyon Gbia wala ministre de l'administration du territoire na Kotagbatati Bongi.
Data data hea na iso ki kwa le dat mende ki kodwa sara eki geni hea le tena eki yo ki tena azo malede ki ni hati dini ya mobunda is benda hea na pake le tate benda eki ami mende ki kodwa eki lape ki sara eki tena ala sasi kodwa sara amanya dena devote eki ki dati kele na iki bewa na liki ajinali teki ati nga mende ki kodwa sara
Ya itene nando TV wa Afrika. Na legeti anzene nzene kwa soa mwengeti kondro koli wali. Eke sara tigi na kobeti angati la koko. Ti batana sewa. Ti tumba na yere. Nga ti mu be Afrika nanduzu. La sombini kwenba wali ti be Afrika. Janete orfilanga sam soloke. Kwenba wali soloke sara iti maboko. Loke ka gozo. E sara li soro nalu. Ema tene soloke anji tenando ti kusara chilu. Akpaletinye siala ke wara na legeti gingwa gozo so warangoni na ngoiso ya kengangu.
Engangu, engangu na inchete stepi akwezanto ango iti dingo ya kaso. Mwango iti gigozo ni iti kene mwongo ni so mwongi waranape. Na info ki mwongi mwongu abala koto. Mwongu na amilenge ala fondon na saka ya dia kongo ni gigozo ni gigozo. Tanto si imo warani. Na mwongi iti gugu na iti warani njo nisme na mwongi iti biti nuso warangoni ya iti.
Ala ke gwa yo, si ala ke voa, gozo so, pale tinye si ala ke wara na lege.
Ayo na boni, ati na yu bagye ti ke mwanti na dekwa mwakimo on yizili mwana bagye ti mala. Ewa pale mingi na lege, lege ni abuba. Amele uto ay ki fonse, na yasha popoto, e ki lango na lege mi nisi e ke sigi. Uto si gongo ka, e ka di uta. Aki chanjumba, namba, sa aki guka. A utoni ya pele geni, bana tiso le geni ya mpupa mimi. Nkala omele kubunga bozo mimi. Bana jumi geni, a onti ya le geki, timba mwana nishu le geni dugu gezo, geni ya timba na imi.
Azo si bongi ya de matene, tunga nanguwa pika wambi na gozo ni ya ke nzoni pepe. Tunga na isala ke inga nzoni gozo si tene, ala vwagana na klinyotara.
Eki inga njoni ni na bangoni. Tongana ekinjo na pe mo ekibale na ekiboko mo ekimafe ni njuna ko batena ekigozo ti tongana nda kusu me tongana ekinjo ni mo ekibale ni ekigugu ekigugu ebi mo ekimafe ni pena ekinjo ni asa ansi ekivoni mo tale ni ni ekina gbechingu na gbechingu munda patika agunye ekibala gozo ni awele njuna pe mo ekibala gozo ni mo botonga ko mo kira mo ketuku na la awele njuna ni mo damini Amen ni ala ke bota la miso e mbangu adikana ala tonga zo ala tuku na lape ala zaibu tonga zo a ikitameni na ya tisa ni nasa ati molundu kandi utobu gomona legi tumosi bongi gozo ni a ikifu na mwoso mwembele zuna ati kamo ni dicha weto mwbato na zo a na mwoso te mwola mwotuku na la awole 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 kwa deso mwodameni mwogana ni a ikizo ni gozo
Ala eke kagozo so na mbegi wana kutagwata chii bongi.
Eka mingi na kombato. Mangati mingi ni ikigirondo kana munda ibe izana iti deko. Izana iti deko na weishi eke kani. Dota awa iti wagayi ala wagini na yana iti deko ni na kombato.
Chi unzi nani wango wala mbela tinye siala kianichi muna amba chala wali swa adia inga tisa ayo wala adia wara yeti maboko tisa pepe.
Wango kunde muna amba chindi fadeko lesha awa likwe atenda we. Wali kwa ijitigi yeti maboko chino nchi ede. Ame ni mingi so ge na ige, meni mingi kwa ninyo edape. Mele ngela mekole edape. Atonga na mwasama yeti maboko chino pe. Amo lenge timo ekitenye. Amo lenge timo ekigune ikon tonga nanyi. Nga wango kundi muna amba chimbi chitene asara yeti maboko chala.
Egonda mingi ya mulengeti kodro koli wali so aike sara anzenezene kuwa chigi na kobe tiangati la koko ti batana sewa ti tumbana yerenga timu be Afrika nanduzu sora mafade ake janete orfela ngarsam soro keka gozonga na anjo na kutagbata chibongi Zai tene nandoti vewa afrike na yati kapati kwa singatie na ndoti ya yeti uwanguru lo siyawe firme max so lo eke na tereti yeti muna ya sangoti wangu baramo firme max.
Bi baramo Sylvie Doris bi baranga ala awa mangwa kwa singative oa afrike nandosukwe ala eke da sangoti nandoti ya yeti uwanguru eke lutilaso nandoti kapa tindemboti zingotere na tiwa hangolege chiko kapa na mandakotika Kanguti mwenti dunia tinde mbuti gere tingu saku senandoni balu sena omene wara kalifikasyon pour la coupe du monde 2026. Aike kwe abumbi titangon dembu tiako doho mbambu sena baloko na oko si aike na ati kapa tizingo teresu. Na popo tiala aike duti andegi yako doho bale usio na oku si aike wara nga lege tigwe na ati ndembo ti mandako ti kanguti wansu FIFA so aike kutabumbi so aike ba tamblango ti ndembo ti gere na dunia akangu ya tako doho mbangu se na baloko na okosu na yati akutabumbi omene su airini confederation cause de confédération sous Irini avec AFC avec Tia Kodroti Azi na Yani avec Wara Kodoro Baleosio na Omene sous la Pupuchala avec Andegi Akodoro Miombe Wara Gumbaya si avec Wara Lege Tigotiko Kapana Mandakoti Kangutumati Dunia Tigu Sakusenandoni Baluse na Omene Confédération so irini avec CAF avec Tiloti Akodroti Africa na Yani avec Wara Akodoro Bale Oku na Osio so na Pupuchala avec Duchiande Akodoro Gumbaya Wara Baloko si avec Wara Lege Tigue Ti Kokapa na Mandakoti Kangutumwe Ti Dunia Tingu Sakusenandoni Baluse na Omene Confédération CONCACAF avec Ti Akodroti America Tibanga Nga na Caraïbe na Yani avec Wara Akodoro Bale Otana Oku so na Pupuchala Abumbi Omene Wara Miombe si avec Wara Delegue Tigue Tikokapa na Mandakoti Kangutumwe Ti Dunia Tingu Sakusenandoni Bale Use na Omene Imbala Kotiji Kwa Kutabumbien Sylvia Kutabumbi So Fifazan na Sese na Tchakapatin de Mbouti Zingoteresso Confédération Comebol avec Ti Akodoti America Timpongo Wara Amérique du Sud na Yani Aike Wara Kodoro Baloko Sona Popotala Abumbi Omene Wara Mbalambala Aike Wara Delegue Tigoti Kokapa na Mandakoti Kangutumwe Ti Dunia Tingu Sakusenandoni Baluse na Omene Confédération OFC Aiketi Akodoro Baloko na Koti Océanie Sona Popotala Bumbioko Wara Use Siake Wara Delegue Tigoti Kokapa na Ti Mandakoti Kangutumwe Ti Dunia Confédération UEFA Aiketi Loti Akodoro Tipoto Wara Europe na Yani Aike Wara Abumbi Titangon Dimbo Ti Akodoro Bale Oku na Oku Sona Popotala Abumbi Baloko na Omene si aiki warande lege chingu chiko kapa na mandakuti kangutumwe chiduni ya chingu saku senandini baluse na omene. Na yati confédération CAF na Afrika akiringa aziani na keta bumbi wara agrupso ungoni aike gumbaya bumbi chitangonde mbo chaba marati bazu bangi tibe Afrika aike na yati bumbi I. Na tere kilo na tibumbiso aike wara akodorotunga na Madagascar, Comor, Ghana, Mali, Ngana Chad. Aba marati bazu bongi aso benda na unjingote nga son on na ndo tibumbi ti asawo ti Chad ngu oko na para. Laso na ngunga miyombe ti lakwi wara 20h ngunga ti bongi ndembo aike bagigi na pupoti aba marati bazu bongi na bumbi ti a Black Star ti Ghana na Londo baba yara ti bata ti kumasi na akodoroti Ghana.
Musingila na mofirme, musingila na wa mango yeye, pika sako iku ndemboti la kuisu, goyo tonga soti na kapati kwa singati na ndoti ayeti ndaha. Na yati kapati la soyuara, meto kutagbia balabala naser, leke wa sarangwa yeti ndaha, lo sarabuku na be Afrika, wala yeswa mundwa ilatene poete écrivain na Béafrica. Le que les codrons n'angoisso n'ambageti Maroc. Si eke gurambegeti lo titero tenai atenandoti kusalatilo.
Yeke akoti awasungo buku na kodroti e Béafrica di eke na sisiti Maroc. Ni unji ekola wae pa disungi eke sara kwa.
Abeti sara na itenandoti ayetindara soara kesara.
Sara abuku mingi ndi kefani tongaso mwara poèmes qui font rire et pleurer Mustapha conteur d'une guerre africaine anthologie des poètes contemporains centrafricains mwara aussi cahier d'un étudiant centrafricain au Maroc distaqué à livre ni avec bani même bilingue de tissi teni kwe pepe
na yacha buku soara sara sombeni ya koso a bube sara ngangwaida
na mileta buku tingi soli sara Ako eke da son liye mingi, so yirena tene, Mustapha, conteur d'une guerre africaine, so asara tene, na ndoti dira so si iwarana kodroti abumbi, aitati seleka na balakalani si abwe kodroti aga atineti yeti ponolani, apubieni na edition armatan.
Yang ati mundua ira tene succès, wala nzoni esi buku sa wara.
Livre so asara succès, paske akani a vo mingi, e amingeti kodro mingi a vo adik et à autorité aussi à voix d'Iko. Amena autorité tongana, Madame Gisèle Bédon, la Kodroti France Lobo, la Mongeti empereur Marie-Jeanne Bokassa, le Kolobo, bata autorité à Bobukuso, si à Dikoni. L'ingéti tene, à Zabukuti, souye, que Sarahana, dans des tissus à Zouadiko, malheureusement, la Kodroti est avec Bukuti. McFoy na Boemi de la ke diko alors que Agbata jeune a été d'asso à Soubuku à l'Inditi Tener à Moubuku Tala aussi na valeur si a Itati à public centrafricain à Inga Tener ba na Kodroti et Ambena Masika kwa eke Soubuku ba Buku Tala a été tongasso titrani a été tongasso
na bangondo Tala a Mulingeti Bé Afrika a été asso a diko Buku
na Kodroti Tenerti Buku a été que many sujets soient que délicats parce que azomingi a bonambeti a yoapea a que tenangati mundu france ya tenet tout analfabétisme ondori yetin darati di kongo buku a intéressé la mingi a permis que di a kona son pratique a pe sujet ni so a que nati duni a pe
ko seni ko si unji mbelati esi mokinani teneti a babati a mulenge teneti a wasarangwa buku teneti a laso a saranzalati sarangwa buku
tenesho li kenani ki tembi tenena a kota zoti kodoro il faut azameni pour ressortir na cesse qui tenait à mou visibilité na amasika soit que ça la buku si a inga ala na katindi meto umbi sara batili wana teneti kondroti grâce la ndi meto iwara ontologie de poètes contemporains sont pratiqués n'y a que a koti a masika so si grâce na lo son pratique a wara buku so mais ana kondroti même de plus so buku so si bito ministère a giti tena a vro même exemplaire ni a zan yeta bibliothèque a pe a ke realité so iwara la et na pokoni il faut ministère aussi ti agriculture lo organiser a concours si a mous gouti lecture na amasika aussi et ndi unda aussi na apparent na baba titene a pousse angameti a mulingeti e titene a goneta bibliothèque et il faut alza aussi a bibliothèque na ta dati manangongeti ton la soci littérature fika droiti a lingi titene a gona devant
so ama fadia ke meto kotagbia balabala na ser wa songo buku na be afrika solo ke le kodro na sisiti maroc Biati enigmatique ça va aller pendant mon sorti zangia na beti azoto kwa pusu faden duruti mazia itene kwa singati na yanga ti sango yanga ti kodo yanga so abumbi so yake mon sorti e yetere e salanzoni la kwa fade e ke wara futani Aita aita eke ginanjo ndoti penda mozo koti enigmatik dosi a kwa singati eti lato eke kondani ekiri wa tereke kereke mbunga umene nga mbunga mbara ti lakisa ke mbunga ti bongi awa go singatala eke sibidorist suli ekume chome matse kwe awe dangana felix ye patisa sebu nandoti masini ake chome matse kwe awe dangana teretiro engineer ake odroes reje dapa a bataille.
jamais laisser